problém pro mě nastává už tam, když bych měl někomu vysvětlit, odkud vlastně pocházím. Narodil jsem se v Jindřichově Hradci, v Čechách. Sotva jsem začal brát rozum a udělal první krůčky. Odstěhovali jsme se z Hradce do Znojma na Moravu. Tady jsem prožil dětství. Říká se, že ten jazyk, který si v raném dětství člověk osvojí, že je to jazyk mateřský. Moje maminka byla Češka, mluvila takřka spisovnou češtinou, ale já jsem si osvojil jazyk svých vrstevníků, kterým se tehdy tady ve Znojmě mluvilo a mluví se jim dodnes, tu krásnou jižní odnož hanáčtiny se všemi germanizmy a anomáliemi, takže jsem místo klacek říkal prígl, místo kámen šutre nebo šutrák. Hompali jsme se na hompačce, chodili jsme krást třešně. No a když jsme pak přišli domů, nedostali jsme přes hubu, ale přes čuňu, nebo lépe ještě přes čoňo. V tom Znojmě jsme pobyli pár let a odstěhovali jsme se dál do Svitav. To byla tehdy ještě taky Morava, ale mluvilo se tam už o poznání češtěji. V těch Svitavách jsme pobyli zase několik let a stěhovali jsme se dále do Čech. Já jsem si na chvilku odskočil zpátky na Moravu, do Brna, kde jsem studoval. No a potom jsem prožil dalších 30 nebo 35 let života na různých místech v Čechách. No a aby tady tohleto moje dilema, jestli jsem Čech nebo Moravan, bylo dotaženo do konce, k tomu přispívá samotný fakt, že Jindřichův Hradec v době okupace, čili za protektorátu, kdy jsem se narodil, tak byl ze tří stran obklopen Velkoněmeckou říší a pouze směrem k severovýchodu nebo k východu byl spojen se zbytkem českého území. Tehdy německé administrativě nestálo za to, aby se zabývala jedním českým městečkem. Zrušila okres v Jindřichově Hradci, ten přenesla do Telče. Telč, jak známo, leží na Moravě, takže já jsem se narodil českým rodičům v českém městě, ale na Moravě. Přestože jsme se stále stěhovali z místa na místo, zůstával Jindřichův Hradec pro nás důležitým, takřka mýtickým městem. Ty jemné, neviditelné vazby k němu jsme uchovávali v paměti naší rodiny. Kdykoliv se o Hradci mluvilo, stačila jenom zmínka. Zalil mě blažený pocit jakési sounáležitosti nebo tiché nostalgie. Hradec prostě pro nás byl ztraceným rájem a nikdo z naší rodiny, aspoň z počátku, nepochyboval, že se tam jednou zase vrátíme. Když se ale na celou věc podíváme trošičku s odstupem a bez nějakého citového zaujetí, může se nám Jindřichův Hradec jevit jako místo, které si zvolili jednotlivci z našeho rodu jako místo, kde naplní svoji historickou nebo biologickou povinnost a celá ta ohromná městská hmota s nádhernou postaletí, střádanou architekturou, to malebné okolí, neopakovatelná atmosféra města by nám mohla připadat jako jakási zbytečně veliká kukla, která po vylíhnutí motýla bude odhozena jako nepotřebný vrak, nanejvýš poslouží jako schránka na ostatky některých zemřelých účastníků. Co to bylo za sílu, která tyhle ty lidi, moje dávné předky, hnala k tomu, aby opustili místa, kde byli zvyklí, kde byl jejich domov a vydali se někam do neznáma, aniž by věděli, kam vlastně jdou. A možná, kdyby to věděli, ani by nikam nejeli, zůstali by sedět tam, kde byli zvyklí, kde se narodili a možná by se vůbec nic nestalo a já bych vám tady nemohl vlastně vůbec nic vyprávět. Vidím je, jak se ze tří míst jako pramínky slévají nejprve v Berouně, jeden pramínek ze Zdicka, jeden z Podbrdska, jeden z Kladenska a potom z Berouna, jak se vydávají proti proudu Vltavy, Lužnice a Nežárky do vzdálených mlhavých jižních Čech. První, kdo do Jindřichova Hradce dorazil, byla moje babička Františka, tehdy ovšem slečna Fanny. Z rodných Chotěmic to ostatně neměla příliš daleko. Chotěmice, to je taková nevelká vesnička, ležící na samých hranicích Jindřichohradeckého a Táborského okresu, pod kopcem Sněžník, v krajině rybníků s krásnými jmény jako Ryšán, Nedvěd, Kněžna, Třešňovec nebo Prase. Babička byla za svobodná Malinová. Narodila se 28. února roku 1899 ve stejném roce jako třeba Adolf Hitler nebo Chaplin nebo Anna Achmatovová. Pochází z kovářské rodiny, její otec byl Josef Malina, kovář v Chotěmicích, syn rovněž Josefa Maliny, rovněž kováře z Chotěmic. No a matka byla Kateřina za svobodná Vejvarová. Babička měla ještě další sourozence, dva starší bratry a jednu starší sestru a pak ještě mladší sestru Albínu. Údělem prvorozených byla venkovská Dřina, no a ty ostatní museli jít hledat štěstí někam jinam do ciziny, do služby. Takže nejstarší dcera Marie si vzala Jana Mikeše, kováře z nedaleké Vícemile, no a ten pokračoval v té rodinné tradici, usadil se na tom statku číslo 19, kde ten rod Malinů, ovšem později Mikešů, žije dodnes. A babička s Albínou, nejmladší, museli odejít do služby. Tu hledali nejdříve v Táboře, tam zůstala Albína, potom v Jindřichově Hradci. Psal se rok 1905, babičce bylo tehdy 16 let, vidím ji před sebou, jak jsem ji kdysi spatřil na fotografii v klobouku širokém, takovém směšném, které tehdy nosili sluštičky, ve fyži halence, dlouhé sukni a se stříbrným srdíčkem kolem krku, snad jediným cenným šperkem, který babička měla. Sloužila u různých jindřichohradeckých rodin. U pana Gebharta, to byl správce černických velkostatků, potom sloužila u pana obrsta Langa, anebo u pana obrsta Schöbla, ten se psal za Rakouska Schöbl, potom za republiky byl plukovníkem české armády, už se psal Schöbl normálně po česku a snad se stal i generálem. Já si tak nějak vzpomínám na to jméno z babičina výroku, který říkala: máš hnátu jako stará Schöblová, o někom, kdo měl velkou nohu. Představoval jsem si manželku tady tohoto plukovníka Schöbla jako nějakou děsivou obryni, která měla ohromné nohy. Jinak pokud se týče těch Chotěmic, se do našeho rodinného místopisu zapsalo to jméno Chotěmice z dědečkova posměšného rčení, kterým často babičku častoval, zvláště koncem života, když babička provedla něco, co se dědečkovi zrovna nehodilo, tak jí říkal: no jo, bláznivá Fanka z Chotěmic. Babička podobné rčení pro dědu neměla, ta říkala jenom hloupej Honza z Buku, tím myslela nějakýho sedláka zaostalýho z vesnice stejného jména, to byla německá vesnice, čili asi tím myslela nějakého Němce, s kterým se pořádně nedomluvila. O někom, kdo se vymodil a chodil trošičku výstředně oblečený, říkala, vypadáš jak hajnej z kačáku. No a zase, to jsem často od babičky slyšel, ty seš jak Tonda koštičkářů, tím myslela někoho, kdo chodil oblečený nedbale a vypadal jako utržený od šibenice. S těmi rodinami, u kterých sloužila, zvláště s tím panem Oberstem Landou, který byl dobrým Čechem a babička na něj velmi ráda vzpomínala, proto ho možná, protože byl tím českým vlastencem, tak ho často z Rakouska překládali z místa na místo a babička jako služebná a později jako kuchařka s celou rodinou cestovala do těch míst, kam pana Obersta přeložili. Dostala se až do dalekého přímořského Šibeniku. Ráda vzpomínala také na město Bozen, neboli italské Bolzano, kde s panstvem musela ve vysokých okovaných botách a s cepínem vystoupit na nějakou vysokou alpskou horu. Do Jindřichova Hradce se musela vrátit nejpozději v roce 1911, protože už jí moc času nezbývalo, do svatby s mým dědečkem. Kde se s dědečkem, krejčovským dělníkem Františkem Madíkem poznala, to je mi dodneska záhadou. Panská služka s krejčovským pomocníkem, jestli to bylo v Hořovicích, kde babička byla s panstvem, nebo v Praze, kde se děda učil a doučil, stal se tovarišem, a nebo snad přímo v Jindřichově Hradci, to už asi na tuhletu otázku nezodpovím, ale ať tak, či onak, 11. září 1911 svůj svazek potvrdili v Jindřichově Hradci v kostele na Nebevzetí Panny Marie, kde byla později pokřtěna i moje maminka a kde jsem byl pokřtěn i já, i moje sestra. Ti mladí manželé zpočátku bydleli na Rybnickém předměstí na Mlýnské ulici číslo 116 ve starém domě, který dneska už neexistuje, je zbořený, na jeho místě je postavena novostavba. No a v tom domě měli pronajatu jen jednu místnost. Byl to dům, jak babička na něj vzpomínala, temný, vlhko tam bylo. No ale snad jim to tehdy stačilo. Navíc tam bydlívala ještě s nimi i dědečkova sestra, která přišla rovněž do Hradce za službou a navíc si brali ještě studenta na byt, takže v té místnosti, která měla 20 nebo 25 čtverečních metrů, pobývali mladí manželé, dědečkova sestra a ještě student. Ten spal na slamníku, který se stavěl přes den ke zdi, no a teprve na noc se položil na podlahu, aby měl chudý student kde spát. Během času ale se odstěhovali do domu na Naxerově ulici, to bylo už směrem k nádraží, tam vznikaly na začátku 20. století nové domy. No a jeden z těch domů postavil mistr Solpera. To byl mistr krejčovský, který měl krejčovskou dílnu v Jindřichově Hradci a dědeček u něho pracoval nejdříve jako tovariš, potom už postupoval dál a byl krejčím, který se specializoval na šití obleků a sak, čili to byla vrcholná krejčovská práce. Ten Solpera, protože to byl člověk podnikavý a docela mu to dobře přemýšlelo, tak pro své dělníky postavil velký dvoupatrový dům, v kterém bydlelo několik rodin zaměstnanců a říkalo se mu jak jinak než Schneiderburg. čili Krejčovský dvůr nebo dům. Na ten pobyt v tom Schneiderporku hodně vzpomínala moje maminka. Vyprávěla mě, jaké dětství tam prožila. Dokonce se chystala i k tomu, že o tom Schneiderporku napíše knížku pro děti, no ale pak se k tomu snad ani nedostala, takže ta vzpomínka na ten Schneiderpark, dům, který dodnes v Jindřichově Hradci stojí, zůstává jenom v mé paměti. Žili tam, nejvíc teda maminka vzpomínala na nějaké kluky Hanusovi, to byla velmi chudá rodina, krejčovského střihače jenom, no a ty si museli přivydělávat různými pochůzkami už od mládí ty nebo od mala ty děti, nebo různými službami, taky při různých zvicích, třeba na Mikuláše nebo o Velikonocích, tak chodili, museli projít celé město, aby získali nějaké dary, které se hodily pro celou rodinu. Začala první světová válka, dědeček narukoval až v roce 1917 a v témže roce se narodila i moje matka. Jenomže dědeček narukoval na jaře, maminka se narodila až v květnu toho 17. roku, takže malou Zdeničku, tak se babinka jmenovala, děda viděl až za rok. Byl na italské frontě, tam byl raněný do hlavy, no a potom byl v polní nemocnici a podařilo se mu tam nějakým způsobem doporučení českého doktora zůstat i delší dobu. Babička tam pak za ním přijela už v 18. roce, kdy mamince byl jeden rok, jeli přes celý Rakousko a Maďarsko do Szolnoku, kde ta nemocnice byla. Maminka na to vzpomíná, jak ji její maminka, čili moje babička, posadila v tom vlaku na takový stoleček tam u okna, co ve vlacích bývá. Měla na to takovouhle vzpomínku z doby, kdy jí byl jeden rok, když tam babička přijela do toho Szolnoku, uviděla dědu, tak se zhrozila a říkala, vždycky to komentovala slovy, a dědek byl vyžraný jak prase. Čili zdá se, že těm českým vojáčkům tam v té nemocnici v Szolnoku, kde byl také dislokován náhradní prapor 88. pěšího pluku Beronského, takže jim tam nebylo špatně. Válka skončila a děda se vrátil zpátky k rodině do Jindřichova Hradce. Ve stejné době, o pár let dřív, někdy na jaře roku 1914, narukoval ke stejnému 88. pěšímu beronskému pluku jistý Karel Sklenář, vyučený zámečník ze Zdic. Ten Sklenář si vyšel jednoho krásného jarního dne na vycházku, patrně na nějakou taneční zábavu večer, no a tam se potkal s tehdy ještě ne 16-letou Anežkou Červenkovou. Jejich krátký a rozhodně krásný intenzivní vztah ovšem nezůstal bez následků a na nový rok 1915 se slečně Anežce narodil zdravý, hezký syn, který po domnělém tatínkovi dostal jméno Karel. To byl můj tatínek Karel. A po mamince dostal jméno Červenka, protože se narodil ze svazku nepožehnaného, ze svazku nemanželského. Karel Sklenář si řekl, jsem mladý, život mám před sebou, nebudu se vázat na nějakou ženskou, i když babička byla pěkná a jistě by s ní špatný život neměl. K otcovství se samozřejmě přiznal před okresním soudem v Unhošti, ale babičku si nevzal, potom už když se vrátil z té vojny se vrátil, byl na ruský, na italský frontě a raněný byl a vrátil se jako desátník živý a zdravý. Byl vyučený zámečník a když se vrátil z války, pracoval v nádražních dílnách Berouně a potom jako strojvedoucí jezdil s lokomotivou. Babičku si tedy nevzal, v Berouně hrál divadlo, byl to nejenom bohém, ale i bouřlivák. Dokonce se zaplet i do politiky, byl nějakým funkcionářem v odborech, no a nakonec vstoupil dokonce i do komunistické strany. Pokud ale byl v Čechách, tak se o rodinu staral, podporoval je jak finančně, tak i někdy tatínek k němu jezdíval, pobýval u něj. V tom divadle v dělnickém spolku v Berouně, tam se poznal s nějakou Marií Navrátilovou, rozenou Hajderovou, válečnou vdovou, její manžel padl v Albánii v roce 1918. Ta Marie Navrátilová byla o 6 let starší a patrně to nebylo jenom divadelní umění, které na něho zapůsobilo, slovo dalo slovo a dědeček se neoženil s mojí babičkou, ale vzal si tuhletu ženu. Díval jsem se pak na jejich fotografie, byla to patrně ženská, kterou potřeboval, ženská jako krysar. Ta politická činnost tohodle toho mého nevlastního nemanželského dědečka, ta pokračovala dál a v roce 1926 dědeček zorganizoval transport dělnických rodin, které se vydali na pomoc tehdejšímu sovětskému Rusku. To bylo v té době celkem běžné, internacionální pomoc se tomu říkalo, potom se nám to vrátilo o dalších 50 nebo 55 let později zpátky ta internacionální pomoc, ale zase z východu, my jsme zase ze západu pomáhali tehdejšímu mladému sovětskému státu. Taková nejznámější dělnická organizace, která se rozjela do Ruska, bylo Interhelpo. Ten dědeček ještě s jinými založil komunu, která se jmenovala Reflektor. Byli tam lidi, rodiny z celé republiky, zvláště z Kladenska a z Berounska. V květnu roku 1926 odjel první transport, bylo to 135 rodin, celkem 387 osob, v 16 osobních vagonech. Ten vlak za sebou vezl ještě dalších 30 nákladních vagonů, v kterých byly uloženy různé stroje a další věci, osivo, dobytek a podobně. Všichni ti lidi tady prodali všechno, co měli, svoje domy, svoje hospodářství, všechen svůj majetek, za to potom nakoupili traktory, nakoupili pluhy, nakoupili sečky, sekačky, nakoupili dobytek, krávy, koně, osivo. To všechno naložili do vagónu a vydali se na pomoc ruskému proletariátu. Května 1926 z Libenského nádraží vyjel tady tenhle ten vlak se všemi zúčastněnými. Doprovodit je přišla hudba, která zahrála Internacionálu a Rudý prapor. Poslanec Toužil pronesl slavnou řeč. Vlak se dal do pohybu, děti mávali praporky, ženy plakaly. Cesta jim trvala déle než 14 dní. Dojeli až někam k Saratovu, do Povolží. No a tam od sovětské vlády obdrželi půdu v rozloze 2000 desiatin. To je rozloha, která odpovídá takovému střednímu velkostatku. Na půdě výborné bonity. Čili za normálních okolností tady ti lidé zvyklí na práci, kteří byli vybaveni stroji, dobytkem, majetkem, ale hlavně měli nadšení pro to něco tam udělat, tak za normálních okolností by rozhodně tahle ta skupina nebo ta komuna Reflektor mohla dobře prosperovat. Ovšem vadila tomu jedna jediná věc, a to sovětská ekonomika nebo způsob, jakým se tehdy v Rusku hospodařilo. Prostě tady tenhle ten kolchozíček se rozplynul jako kapka v moři ruské ekonomiky. Ještě ale v roce 1930 fungoval a odjel tam poslední transport, no ale potom už se o existenci tohoto družstva Reflektor více nedovídáme, pouze ze zpráv politických hlášení na komisařství, kde jsou sepsány protokoly s lidmi, kteří se odsud vraceli, nebo z novinových článků se dozvídáme o tom, jak neslavně tady to družstvo zkrachovalo. Většina lidí měla to štěstí, že se za těžkých okolností vrátila zpět, ale osud mého dědečka byl trošičku jiný. Nevím, jak se mu to mohlo podařit, ale první další zmínka o něm je z roku 1934, kdy vystupuje v roli ředitele pivovaru číslo 8 v Novorosijsku. Čech, takže pivovar, to bylo blízko, navíc dědeček byl zámečník, mohl tedy tuhle tu funkci vykonávat docela dobře. Ten dokument, z kterého se o dědečkové existenci dozvídáme, je ale jakýmsi dobrozdáním dělníků, zaměstnanců toho pivovaru, kteří svědčí proto, že dědeček je dobrým občanem, že zodpovědně vykonává svoji funkci, že má pochopení pro problémy dělníků a tak dále. Možné je, že si dědeček tady tohleto dobrozdání nechal vypracovat od těch svých podřízených sám, protože už se blížila doba stalinských čistek a tyhle ty cizinci byli určitě podezřelí živli. Dále tady máme už z roku 1935 diplom, který dědeček obdržel od stranického výboru Severoosetinské republiky za dobrou práci a byl povýšen na ředitele pivovaru v Zakavkazsku.